Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հինգշաբթի երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում հանդես եկավ ծավալուն ավելի քան 1 ժամ տևած հարցազրույցով։ Կառավարության ղեկավարն անդրադարձավ հարցերի լայն շրջանակի բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերից մինչև ապրիլի 5-ի հանրաքվեն։ Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Հարցազրույց ընտրարշավի առաջատարներից մեկի Ազատ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում շարունակում է լարվել։ Հինգշաբթի երեկոյան թուրքական ու ռուսական ստորաբաժանումներն ուղղակիորեն ներգրավվել են այստեղ ընթացող մարտական գործողություններին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ռազմական ոստիկանությունում այսօր անցկացրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են զինվորական ծառայության ընթացքում մահվան ելքով դեպքերի դրանց կանխարգելման առկա օպերատիվ իրավիճակի հարցեր։ Չինաստանի մասնագետները փորձնական անկարգով սկսել են կիրառել կորոնավիրուսի դեմ նոր տեսակի 5 դեղամիջոցներ։ 5-7-24-00-ի դրությամբ Չինաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը կազմել է 75,465։ Չինաստանի սահմաններից դուրս հիվանդացել է 1,073 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով մահացել է 2,247 մարդ, 18,200 մարդ բուժվել է։ Թուրքիան մեծ թվով լրացուցիչ զինտեխնիկա է փոխադրում Սիրիա, ավտոշարասան երկարությունը մի քանի կիլոմետրի է հասել։ Փետրվարի 19-ին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, որ Իդլիբում ռազմական նոր գործողությունը սոսկ ժամանակի խնդիր է։ New York Times եւ Washington Post պարբերականների փոխանցումը ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները օրենսդիրներին հայտնել են 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության նոր փաստերի մասին։ Ըստ այդ պարբերականների, ռուսները փորձում են սատարել գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավին։ Ինչի մասին հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչները տեղեկացրել են փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած դռնփակ լսումների ընթացքում։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին ասել է, որ քաղաքացիների պարտքն է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր Իրանում ընտրում են 290 տեղանոց խորհրդարան, քվեարկելու իրավունք ունի մոտ 58 միլիոն քաղաքացի։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե Նորմանդիան ձևաչափով նոր գագաթնաժողովի որոշված ժամկետ չկա, նախ պետք է հասկանանք, թե որքանով են կատարվում 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Փարիզյան գագաթնաժողովում ստանձնած պարտավորությունները, ասել է Պեսկովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակալ ենք թողարկումը, նախ վերջին ամիսների թերևս ամենաշատ քննարկված թեմայի սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Այսօր Երևանում կայացավ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի առաջին նիստը, նախորդ տարեվերջին ձևավորված կառույցն առաջին անգամ ամբողջական կազմով հավաքվեց այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանրային հեռուստատեսության եթերում հնչեցրած մի շարք հայտարարությունների հաջորդ օրը։ Փաշինյանը այդ հարցազրույցում չէր բացառել, որ ապրիլի 5-ին հայաստանցիները կվճռեն սահմանադրական տարանի հին կազմի ճակատագիրը, իսկ երկրի հիմնական օրենքը բարեփոխելու ամբողջական գործընթացը կզուգակցվի հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ, որոնք, հիշեցնեմ, կայանալու են 2023 թվականին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Այսօր արդարադատության նախարարությունում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ ՊԱԿ նիստի ավարտին հանձնաժողովի նախագահ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամները մտքեր են փոխանակել սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, եղել է պայմանավորվածություն, որ բոլոր անդամները մեկ շաբաթվա ընթացքում կներկայացնեն իրենց առաջարկները։
Եվ ամենը իր հատվածով որ արկա է սահմանադրական կարգավորումներում։ Դա ամեն ինչ կախված է ընթացքից, այսինքն չեմ կարող այսպես որևէ ժամկետ կանխորոշել, որովհետև կախված է եւ հանրային քննարկումներից, եւ հետագա ընթացքից, որովհետև բնական է սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսը նաեւ ենթադրելու է հանրային քննարկումներ։ Ժամկետը վարչապետի որոշման մեջ, եթե ֆիքսված նայեք, 3-ամսյա ժամկետում հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելուց հետո հայեցակարգի ներկայացումը եւ մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերը նախագծի ներկայացումը արդեն, որից հետո արդեն պետք է ծավալվեն հանրային քննարկումները եւ արդեն դրանից հետո այլ ժամկետ նախատեսված չունենք այս պահին։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը 2020 թվականի հունվարին ազգային ժողովի ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, որ նախատեսում են մինչև տարեվերջ ունենալ մի նախագիծ, որը հնարավոր կլինի դնել հանրաքվեի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ ևս 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցը հանրաքվեի դնելուց հետո էլ ազատության արդարադատության նախարարությունից փոխանցել էին։ Գործընթացից որևէ շեղում չկա։ Մինչդեռ 3 հանրայինի եթերում վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց, որ այս փոփոխությունների հանրաքվեն կարող է կազմակերպվել հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների հետ համատեղ։
Գիտեք, մեր մոտ քննարկումներ են տեղի ունենում, որոնք կարող են հանգեցնել այնպիսի եզրակացության, որ մենք այս հանրաքվեից հետո շատ արագ
մյուս հանրաքվեին
հանրաքվե հնարավոր է եւ չիրականացնենք, որովհետեւ մենք հնարավոր է օրակարգը լինի ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունները, այլ նոր սահմանադրության ընդունումը։
Հայ հանրությունը շարունակում է ակտիվորեն քննարկել զինված ուժերում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերը, որոնց հետևանքով 13 զին ծառայող էր զոհվել։ Այս թեմային 3 հանրային հեռուստատեսության եթերում անդրադարձավ նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա հնչեցրած գնահատականները եւ այդ հայտարարություններին հետեւած արձագանքներն իմ եբերել Արտակ Խուլյանը։
Զինված ուժերում շարունակվում են պաշտոնանկությունները, այսօր ռազմական ոստիկանությունում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում մահվան դեպքերի վերաբերյալ հրավիրված խորհրդակցությունից առաջ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պաշտոններից ազատել է մի քանի բաժնի պետերի, հրաժեշտ տվել ռազմական ոստիկանության նախկին պետ Արթուր Բաղդասարյանին, իսկ ռոպետի օպերատիվ գծով տեղակալ Ալեքսանդր Աղաջանյանին հանձնարարել է ժամանակավոր կատարել ռազմական ոստիկանության պետի պարտականությունները։ Տոնոյանը ցուցումներ է տվել պաշտոնյայի նախարարի խոսնակի հրապարակած հաղորդագրության, մասնավորապես նախարարը շեշտել է կարգապահության ամրապնդման հարցի խիստ կարևորությունը եւ պահանջել է կտրուկ բարձրացնել օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների որակը։
Նախ եկեք արձանագրենք, որ 2019 թվականին արձանագրվել է բոլոր պատճառներով բանակում տեղի ունեցած զոհերի պատմական մինիմում։ Այսինքն 2019 թվականի արդյունքներով արձանագրվել է պատմական մինիմում։
1.5 ամսվա ընթացքում ոչ մարտական պայմաններում 13 զոհ թեմային 3 հանրայինի եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է անդրադարձել։ Նա կրկին շեշտել է 2020-ին զինված ուժերում 13 զոհից 5-ը մահացել են հիվանդության պատճառով, նրանց մի մասը ծառայության ժամանակ, իսկ մյուս մասը ոչ, 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով, իսկ մյուս 4-ը ինքնասպանության։ Իսկ թե ինչու խաղաղ պայմաններում զոհեր գրանցվեցին բանակում, վարչապետն իր վարկածներն ունի բանակում քրեական ենթամշակույթի առկայությունը, իսկ վերջին դեպքերը մասնավորապես կապում է զինվորներին տրվող գումարի չափի բարձրացման հետ։
Երբ որ դրամական միջոցները շատանում են նաև, այսպես ասած, կներեք այդ կոպիտ բարի համար, բազարները, այնտեղ որտեղ ֆինանսական միջոցները շատ են, այնտեղ այդ ֆինանսական միջոցների վրա հսկողություն սահմանելու պայքարը սրվում է։
Եվ կրկին սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ ապագա հանրաքվեի մասին, արդյոք իշխանություններին հաջողվի 650,000 կողմ քվե ապահովել, ինչու խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունները զերծ մնացին ոչ ճակատի ձևավորումից այդ գործը թողնելով նախկին իշխանություններին աջակցող իրավաբաններին։ Այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է վարչապետի նախկին խորհրդական քաղաքացիական ակտիվիստ Արսեն Խարաճյանի հետ։
Այդ մեր ընդդիմադիր գործընկերներն են պիտի հասկանան, որ հեշտ չի լինելու։ Սա ես ասել եմ եւ կրկնում, չնայած որոշ գործընկերներ պնդում են, որ սա վստահության հանրաքվե չի, այո, նաեւ վստահության հանրաքվե է, ակնհայտորեն վստահության հանրաքվե է, եւ այո, ժողովուրդը իր մասնակցությամբ կամ չմասնակցելով, ինչի խիստ կասկածում եմ, այդ իր մասնակցությամբ եւս մեկ անգամ վերահաստատելու է իր տված քվեն 2018 թվականի հեղափոխական ճանապարհով, 2018 թվականի դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններին տված իր քվեով, հիմա երկրորդ երկու տարի անց հավերը հաստատելու է դքվեն, եւ ես վստահ եմ, որ բոլորի համար սա դասեր լինելու ներառյալ ներքին հայաստանյան ներհայաստանյան ընդդիմության եւ իհարկե միջազգային կառույցների։
Եթե ոչ, պարզ չէ, որ այդ նույն խորհրդանական ընդդիմությունն ասելու է գնացին կարտահերթ ընտրությունների։
Եթե ոչ կլինի, ուրեմն կհասկանանք, թե որտեղ էքստրաօրդինար է վիճակը, ակնհայտ է, որ ճգնաժամերի միջով ենք մենք անցնում։ Այս երկու տարիների ընթացքում մենք ճգնաժամի պակաս չենք ունեցել, որտեղ ինչին կպնում ենք, ինչին դիպչում են, բացվում է մի հսկայական խնդիրների եւ մարտահրավերների կծիկ։ Այսինքն հիմա կախված նրանից, թե առաջիկա ամիս ու կեսի ընթացքում ինչպիսի նախընտրական գործընթաց կլինի, ինչպիսի մասնակցություն կլինի, ըստ այդմ էլ կհետևենք, եւ բայց օրգանական գործընթացը, ժողովրդավարական գործընթացը եւ ընտրությունների կազմակերպման տեսանկյունից հերթական անգամ կարեւորագույն փորձակար հենց գործող իշխանության համար։
Դուք ընտրական վերահսկողության մեծ փորձ ունեք, կարծում եք հեշտ է լինելու 650,000 այո քվեաթերթի կապահովել։
Լսեք, դիեք բարդ է, որովհետեւ ես 650,000 մասնակցությունից սկսեցի, որովհետեւ կարծում եմ, որ ոչ քվեարկողները շատ քիչ են լինելու, այն նրանք, ովքեր որ չեն ուզելու կամ չեն մասնակցելու կամ չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում
բավական շարժարը թե լինելու է գնալ այո ասել։
Ինձ թվում է, որ այդպես
է։ Եթե տնից դուրս կան, դա էլ է։
Այսինքն իշխանության խնդիրն է լինելու ապահովել մասնակցություն, եւ այդ մասնակցությունը լինելու է, որովհետեւ բոլորի համար հասկանալի է դառնալու, թե ինչի դեմ են կանգնած, եւ ժողովրդը այդ կերպ ցույց է տալու իր կրկնում եմ վերահաստատելու է իր աջակցությունը գործող քաղաքական թիմին, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ այո աշխատանք պիտի արվի, դուրջ աշխատանք պիտի արվի, ոչ միայն տեղամասերում օրվա աշխատանքի, այլև ամբողջ նախատրական գործընթացը կամ քարոզարշավը պիտի լինի անթերի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մոտ 1 ամսից Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու։ Նախագահի պաշտոնի համար 12 թեկնածուկ պայքարի, նրանցից մեկի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Դուք 18 թվականին հրաժարական ներկայացրեցիք, եւ հիմա ինչ կարող եք ասել, այդ ինչ գնահատական կարող եք հնչեցնել, եթե դուք գալիս եք ինչ որ բան փոխելու երկրում, տրամաբանականը ենթադրել, որ դժգոհ եք։ Ինչ գնահատական կարող եք հնչեցնել Բակո Սահակյանի նախագահության հետ կապված։
Բակո Սահակյանի նախագահության ամբողջ գործունեության համար ազատային կուսակցությունը պատասխանատվություն է կրում եւ ձերբերումների եւ սխալների, եւ մենք միշտ դրա մասին հայտարել ենք, բայց այն, որ մենք գալիս ենք այո փոփոխության եւ էվոլյուցիոն փոփոխության, դա միանշանակ է, կյանքին ինքն է պարտադրում փոփոխություններ կատարելու եւ կառավարման համակարգում եւ կառավարման մոդելում եւ վերաբերմունքում եւ ընդհանուր առմամբ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերում։ Մենք հեղափոխական սոցիալական ծրագրերի մասին ենք խոսում այսօր, բայց այդ երբեւե չի արտահայտվել ընդհանուր իմ վարչապետության ժամանակ, որտեղ մենք դրա հնարավորությունը չունեինք, որտեղ տնտեսությունը փոքր էր, բյուջետային հնարավորությունները սահմանափակ։ Այսօր համարձակ հայտարում եմ, որ այո, մենք ի վիճակի ենք տնտեսական աջապահովելով ավելացնել պետական բյուջեի հնարավորությունները եւ ուղղել մեր սոցիալական այն ծրագրերին, որը մտահոգում է մեր հայրենակիցներին։
Կան ինչ-որ մարդիկ, հարուստ մարդիկ կամ ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր աջակցում են ձեզ, ովքեր օգնում են ձեր կուսակցությանը, ինչու ոչ ֆինանսավորում են։
Ոչ ֆինանսավորում որևէ մեկը չի օգնում, որտեղ մենք ունենք անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսները կուսակցության եւ նաեւ իմ կողմից, որտեղ ես իմ եկամուտները ամեն տարի հայտարարում եմ եւ այդ հնարավորությունները ունեմ, եւ որևէ մեկի աջակցության կարիքը չունեմ։
Հայաստանի իշխանությունները աջակցում են ձեզ։
Ես չեմ ասի, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ մեկին աջակցում են։ Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը հայտարարել են, որ շահագրգռված են մրցակցային եւ ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման առումով, եւ այդ մենք արդեն տեսնում ենք, որ կա մրցակցային, կա ժողովրդավարական, կա, ոնում այս իրականությունը պահել մինչև վերջ։
Միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում ծավալվող իրադարձություններին։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի աջակցությունով այլող Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի եւ Անկարայի դաշնակից համարվող սիրական ընդդիմության ջոկատների միջև կատաղի մարտերը վերսկսվել են։ Առաջին հայացքից այս լուրը կարող է սովորական թվալ, եթե մարտական այդ գործողություններին ուղղակիորեն ներգրավված չլինեին Սիրիայում գործող ռուսական ու թուրքական ստորաբաժանումները։ Արդյոք Թուրքիան եւ Ռուսաստանը այժմ գտնվում են ուղղակի ռազմական բախման շեմին, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերը 3 փաստացի միմյանց դեմ են դուրս եկել Սիրիայի հյուսիսում, Իդլիբում, որտեղ Ասադի կառավարական բանակն ու ընդդիմությունը մի քանի շաբաթ է կատաղի մարտեր են մղում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդումների, թուրքական հրետանին ցամաքից է աջակցել սիրիացի ընդդիմադիրներին, որոնք փորձել են ետբերել վերջին օրերին կորցրած դիրքերը։ Ռուսներն իրենց հերթին օգնության են հասել Ասադի բանակին օդուժի հարձակումներով։ Թուրքական կողմը 2 զինվոր է կորցրել, եւս 5 վիրավոր են։ Ավելի վաղ նախագահ Էրդողանը սպառնացել էր, քարը քարին չենք թողնի, եթե մեր զինվորների գլխից մազ անգամ պակասի։ Արևմտյան և թուրքական լրատվամիջոցները փաստում են, առաջիկայում իրավիճակը կարող է էլ ավելի սրվել վերաճելով լայնածավալ բախումների։ Բլումբերգը, հողումանելով Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին, հաղորդում է, Անկարան Ամերիկայի օգնությանն է դիմել, խնդրելով գործի դնել Պետրիոտ զենիթահրթիռային համակարգերը։ Ըստ հաղորդագրության, թեման քննարկվել է դեռ անցած շաբաթ Սիրիայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ջեֆրի Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Վաշինգտոնն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը և որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը սակայն 3 CNN Թուրքիայի հետ զրույցում չի թաքցրել։ Առաջիկայում ռազմական գործողություններին կարող է նաև ամերիկյան կողմը ներգրավել։ Մեր երկիրը հրթիռային հարձակումների սպառնալիքի տակ է, ասել է Հուլուսի Աքարը, հավելելով՝ մեզ կարող է պետք գալ ամերիկյան պետրիոտների աջակցությունը։ Ռազմական փորձագետները փաստում են, այս համակարգերն իսկապես անհրաժեշտ են Թուրքիային, որը փորձում է աջակցել Իդլիբում կենտրոնացած սիրիացի ընդդիմադիրներին։ Մինչ այս տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները վկայում են, այս տարածքում հաջողությունը գրեթե անհնար է առանց օդուժի աջակցության, և Թուրքիան ստիպված է գործի դնել իր կործանիչները։ Մյուս կողմից հստակ է, եթե թուրքական բանակի F-16-ները մտնեն Սիրիայի օթային տարածք, կհանդիպեն ոչ միայն Ասադի կառավարական բանակի, այլ ռուսական ռազմական ինքնաթիռների դիմակայությանը։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան, այստեղ Բարեմյան 26 հասցեում այսօր տեղի ունեցավ 2019 թվականի Լավագույն Հայաստանցի մարզիկներին պետական պարգևներ հանձնելու առողջությանը, դրան ներկա էր նաև Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի 10 լավագույն մարզիկներն այսօր Բաղրամյան 26-ում պարգևատրվեցին 5 միլիոնական դրամով, պարգևատրողն էլ անձամբ վարչապետն էր։
Արթուր Ալեքսանյանը, հունահարոմեական մշամար։
Երեք կառավարության նիստին հայտարարեցին պրոֆեսիոնալ մարզիկներին խրախուսելու նպատակով պետությունը այլ քայլեր է նախաձեռնել։ Օլիմպիական խաղերում առաջին տեղ զբաղեցնող յուրաքանչյուր մարզիկ կստանա 20 միլիոն դրամ, երկրորդ և երրորդ տեղերի համար համապատասխանաբար 15 և 10 միլիոն դրամ։ Ավելանում են նաև օլիմպիական խաղերում և աշխարհի առաջնություններում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկների ամենամսյա պատվավճարները։ Պարգևատրվեցին հունահռոմեական ոճի ինբիշներ Արթուր Ալեքսանյանը, Սլավի Գալստյանը, ազատ ոճի ինբիշ Արսեն Հարությունյանը, ծանրամարտիկներ Սիմոն Մարտիրոսյանը, Գոր Մինասյանը, Հակոբ Մկրչյանը, Ռուբեն Ալեքսանյանը, մարմնամարզիկ Արթուր Ավետիսյանը, բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը, սամբիստ Տիգրան Կիրակոսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթում ընդգծեց. «Սպորտը Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի»։
Մենք հիմա մշակում ենք Հայաստանի միջև 2050 թվականի զարգացման ռազմավարությունը, և այդ զարգացման տեսլականի մեջ առանձնահատուկ տեղ ենք տալիս սպորտին, արձանագրելով մեր ազգային և պետական նպատակը մինչև 2050 թվականը ունենալ առնվազն 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով սպորտը կարևոր է արժեհամակարգային փոփոխություններ անելու համար։
Ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում երիտասարդության շրջանում քրեական ψευդոմշակութային ազդեցությունները շատ մեծ են։ Ես մեր չեմպիոնների դերը տեսնում եմ նաև սրա մեջ, որ նրանք դառնան ընդօրինակելի կերպար երիտասարդների համար։
Վարչապետն գծեց, կառավարությունն անցած տարի որոշել է վերջին տարիների համեմատ ավելի մեծ թվով մարզագույք գնել ոչ։
Ինչ ենք ակնկալում այս ամենից։ Մենք ակնկալում ենք, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության մարզական հանրությունը, սպորտային հանրությունը և կառավարությունը, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, դառնան դաշնակից, դառնան գործընկեր Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ռազմավարական տեսլականը իրագործելու հարցում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։